Magandang umaga, Norma.
Magandang umaga rin sa iyo, Louie. Ganon din ang mga ating mga kababayan, mga kapuso, na siyempre ngayong araw na ito ay nakikinig muli sa atin, sa ating programa dito sa radio.
Okay. Ano ang mga balita mula South Australia?
Maraming kaganapang makasining ang napagkakaabalahan sa Adelaide, Kadabuan ng taglamig, Hunyo hanggang Agosto. Maraming dumadayong mga artists at performers mula sa ibang estado at sa ibang bansa. Isa rito ang palabas na The Psychic, isa itong award-winning na komedya at iba ipapalabas sa The Arts Theatre sa Angus Street sa Adelaide CBD nitong Sabado. Sa schedule na mati ni alas 2 ng hapon at alas 8 ng gabi. Bukas din ang Winter Wonderland Dome para sa mga mahilig ng skating at toboganing. Ang marquee para dito ay itatayo sa Mosley Square sa Glenelg. Ito ay bubuksan sa publiko mula alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi magmula nitong darating na Linggo hanggang sa Huwebes na darating.
Okay, meron pala kayong boating show.
Oo, meron. Samantala ang Wadeville Showgrounds kasi dito sa Goodwood, magkakaroon naman sila ng boating show. Ito ay tatanghal ng ang mga bagong kagamitan at maglalahad sila ng mga bagong teknolohiya para sa recreational boating. Gayun din na ang mga bagong accessories ng mga sasakyang pandagat ay i-display. Mayroon ding expertise advice at guidance na available sa mga taong gusto magkaroon ng karagdagang kaalaman.
Meron pala kayong celebration ng Muslim Aid Festival.
Oo nga, medyo, I was surprised meron nga kami dito, hindi ko alam to ngayon lang. Ang Adelaide Multicultural Aid Festival ay idadaos sa Adelaide Showgrounds pa rin dito sa May Wadeville, dito sa Goodwood nitong Linggo mula alas 11 ng umaga. Ito ay isang religious festival ng mga Muslims at ayon sa ulat, iba-ibang klaseng pagkain at inumin at naka-display na mapagpipilian at syempre bibilhin ito. At mayroon din mga entertainment at mga amusement ride.
Ano naman ang balita doon sa Naidoc Week?
Ah yes, ang Naidoc Week ay isasaganap na naman sa Westfield Westlakes ngayon dito sa Adelaide. Ang Naidoc o National Aborigines and Islanders Day Observance Committee ay magtatanghal ng traditional performance at magsasaganap ng programang Indigenous. Marami ng indigenous art display ang matutunghayan. Ito ay sasaganap sa unang linggo ng Hulyo bilang pagdiriwang para sa Torres Strait Island history, kultura at mga tagumpay ng mga katutubo sa Australia. Pagkakataon din ang okasyong ito para kilalanin ang mga contributions ng mga katutubo sa Australia sa bansa at sa sosyedad. Nitong linggong darating, bubuksan din ang Marine Discovery Center sa may kanto ng Sigi Road at Marlborough Street sa Henley Beach. Mag-aalok ang center ng interactive learning experience sa mga dadayo doon.
Ano naman yung balita tungkol sa isang bulag na musikerong Malaysian?
Oh yes, buti na lang siguro may talent itong taong ito. Oo, napagbigyan siya itong musikerong bulag na taga Malaysia. Napagbigyan siya ng pribilehyo na tumira dito sa Adelaide pagkatapos ng kanyang muntik-muntikan ng deportasyon. Si David Lee, 34 na taong gulang at nakatira sa Adelaide ay umapela sa gobyerno federal at sa ngayon siya ay nabigyan ng permanent residency. Pero ayon sa isang MP, kailangan baguhin talaga ang mga ibang policies ng immigration upang maprotektahan ang mga taong ma-espesyal na mga pangangailangan o disabilities.
Okay. O meron pala kayong itatayong bagong estasyon ng tren?
Yes, at least may maganda na namang balita. Ang gobyerno estado ay maglalabas ng alokasyon na 16.4 million sa budget ng estado nitong linggong ito para sa isang bagong estasyon ng tren sa Baker Street sa May Port Adelaide. Ang construction nito ay sisimulan na sa darating na Linggo. Ang bagong estasyon ng tren ay bahagi ng programa ng gobyerno estado na pang-upgrade ng public transport dito sa South Australia.
Hindi magandang balita. Meron na naman palang bumagsak na eroplano?
Oo nga. Katatapos lang yung balita na yung isang dating, yung parent ng dating kaklase ng anak ko, siya ang isang piloto. Ito na naman, meron naman isang nangyayari. Maliit na eroplanong bumagsak nitong buwan na ito. Ang pangyayaring sakuna ay naganap sa Mount Gambier. Ang mga biktima ay isang 78 taong gulang na piloto at ang mga pasahero nito ay isang babaeng 43 gulang at isang 16 anyos na dalagita. Ang nasabing eroplano ay bumagsak sa isang paddock bago nag-alas 10 ng imedya ng umaga kahapon. Walang nakaligtas sa 3 bulan ng eroplano.
Kawawa naman. O, meron pang ibang balita?
Mm-hmm. Ay, oo. Ito, at least may magandang balita. Isang matuhid na cyclist na taga-Adelaide na may sakit na Parkinson's, ang kamakailan ay nakakompletong magbisikleta ng distansyang 2,400 kilometers mula Adelaide hanggang Queensland para sa isang charity fundraising. Mahigit sa 3 linggo na nasa daan si Kevin Weeks. Siya ay 64 years old at ang libo-libong kanyang nalikom ay pupunta sa paggawa ng isang cycling therapy center.
Maganda. Meron pa?
So ayan na ang kabuuan ng ating report na important na ituloy hanggang sa muli. At magandang umaga po muli. Si Norma Hennessy po ito. Nag-uulat for SBS Filipino Adelaide.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Maraming salamat, Norma Hennessy, sa paghahatid mo ng mga pinakahuling balita mula South Australia.